Portugāles Flavio Nunes Latvijā ieradās kopā ar citiem apmaiņas programmas jauniešiem, lai strādātu brīvprātīgo darbu. Jātiec, viņš uzņēmās nevisai vieglu pienākumu strādāt sociālās aprūpes centrā ar cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura problēmas. Bet kā stāst Gūbens novada domas jaunatnes lietu speciālista Ilze Vanaga, jaunietim šis darbs problēmas nesagādāja.
Puisis bija viens no 5 brīvprātīgajiem, kurš strādāja dažādās novada iestādēs. Un konkrēti Flavio uzsāka brīvprātīgo darbu Litenes sociālajā aprūpes centrā. Flavio šeit guva ļoti labu pieredzi, un šī pieredze bija apusēja. Bija ļoti labs iespējas pašam sociālās aprūpes centram par puisi, un viņš organizēja ļoti dažādas aktivitātes, pārsvarā sportiskas, mākslinieciskas. Šie klienti brauca arī peldēt uz balvu baseinu, un tur viņiem notika dažādas aktivitātes. Un šim aprūpes centram bija ļoti puisis iepaticies, viņš bija sevi pierādījis arī kā profesionāls, līdz ar to viņam tika piedāvāts arī darbs šajā iestādē. Un paralēli vēl puisis bija mācījies latviešu valodu, viņš bija nokārtojis latviešu valodas eksāmenu, līdz ar ko viņu tā kā varēja pieņemt šo strādāt arī uz pastāvīgiem noteikumiem.
Nepilnu gadu portugāļu puisis Flavio sociālās aprūpes centrā nostrādāja brīvprātīgajā darbā, un tad sakoja piedāvājums nu jau strādāt arī algotu darbu.
Has the situation in Portugal is difficult.
Šobrīd Portugālē ir sarežģīti dabūt darbu. Šī centra vadītājs piedāvāja strādāt šeit. Es jutos ļoti labi par tādu iespēju un pēc laika piedāvājumu pieņēmu. Es nezinu, cik ilgi palikšu, bet man šeit patīk. Varbūt tas būs gads, divi, pagaidām es nezinu.
Sociālās aprūpes centra Latgala Litenes filiāles sociālās nodaļas vadītāja Irita Puniņa atzīst, ka darba piedāvājums sekojas redzot, cik apzinīgi portugāļu puisis veic brīvprātīgā darba pienākumus.
Vērtēju to pozitīvi, tāpēc, ka šis mūsu brīvprātīgais jaunietis, kas darbojas pie projekta brīvprātīgais darbs Erasmus, bija un ir ar speciālo izglītību tieši kā to izglītību, kas nepieciešama šeit strādāt mūsu aprūpes centrā. Un līdz ar to mēs no viņa kā darbinieki mācamies tās darba metodes, kuras tiek iegūtas šim jaunietim mācīties Portugālē, un viņš izmanto pie mums. Mēs līdz ar to esam arī ieguvēji. Viņš izteica vēlēšanos pie mums strādāt, mēs arī viņam piedāvājam šādu iespēju.
Flavio problēmas nav sagādājusi arī saziņa ar centra iemītniekiem un personālu.
Because it's my first month here. Working with them. Sometimes I need some help.
Pēc brīvprātīgā darba beigām šeit strādāju vairāk nekā mēnesi. Reizēm jautāju palīdzību kolēģiem, lai man dažas lietas iztulko, bet parasti jau iepriekš sagatavojos mājās, lai panāktu labāku rezultātu strādājot ar šiem cilvēkiem.
Komunikācija ir ļoti laba. Pirmām kārtām ļoti laba komunikācija izveidojās ar klientiem, un pēc tam turpinājās lēnām pamazām ar darbiniekiem, jo darbiniekiem bija tā, ka angļu valoda, latviešu valoda, bet pamazām lēnām pakāpeniski ir Flavio iemācies latviešu valodu un ar katru dienu ar vien labāk latviski komunicējam.
Flavio strādā Litenē, bet dzīvo Gulbenē, kas ir daudz mazāk par viņu dzimto pilsētu Portugālē. Šobrīd jau viņš atzīst, ka ieties arī vietējā sabiedrībā.
Litenē es strādāju, bet Gulbenē, kur tagad dzīvo, ir ļoti maza pilsēta. Man patīk, ka cilvēki šeit ir aktīvi un uz attīstību vērsti. Ja es salīdzinu, mana pilsēta Portugālē ir pilnīgi atšķirīga. Gulbenē ir aptuveni 8000 iedzīvotāji, bet pilsētā, kur dzīvo iepriekš, ir 60000. Tur ir vairāk izklaides iespēju, bet šeit es jūtos labi un esmu ieguvis jaunus draugus.
Portugāļu puiša aizraušanās ir skriešana, un Latvijā piedalījies jau vairākās sacensībās gūstot arī uzvaras. To vai paliks pavisam Latvijā, Flavio vēl neņems spriest, bet viņš atzīst, ka brīvprātīgais darbs viņa dzīvē ir bijis nozīmīgs pavērsiena punkts, gan ar iespēju likt lietā savas prasmes, gan arī iegūstot darbu. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.